gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 9. Sol og skygge. Hauge fikk mange venner, og noen av dem begynte å reise omkring og preke slik som han selv. Flere var ganske unge. En av dem hette Nils Iversen Riis og var bare 19 år gammel. Han var fra Kongsberg. Det var i 1799 at han tok ut på ferd. Da han var kommet så langt som til Molde, ble han arrestert. Han skulle sendes videre til tukthuset i Trondheim og ble ført fra lensmann til lensmann slik som skikken var. Denne videresendingen ble nok likevel ikke så strengt overholdt, for i Rennebu og Meldal begynte han å holde samlinger igjen. Men der ble han anholdt på ny og sendt til Trondheim, hvor han ble satt i fengsel. Både Hauge og vennene hans hadde mange fiender. En av de aller argeste motstanderne av Nils Riis sin virksomhet var redaktøren av bladet Trondhjemske Tidener. Han skriver nå et stykke om Riis, en av de bondepredikanter som har drevet sitt vesen sønnafjells. Skjeller ham ut for det verste han vet, og sier at han kan bli farlig for den offentlige sikkerhet. Om Hauge selv skriver han, den beryktede Hans Nielsen Hauge, ypperste prest og høvedsmann for denne hellige bande som flakker omkring og skal ha fordelt seg over landet, er også kommet hit, men er ennå ikke i arrest. Det er å håpe at disse hellige landstrykere med alvorlige midler vil bli stanset i sin framferd, og som virkelig løsgjengere blir transportert til tukthuset. Som en skjønner, var også Hauge selv i Trondheim på denne tiden. Straks han fikk se dette innlegget, skrev han svar, og for god betaling fikk han det inn i avisen. Her forsvarte han Nils Riis, og det varte ikke lenge før denne ble fri igjen. Om litt var han atter i Rennebu, men presten der fikk drevet ham ut av prestegjeldet. Det ble imidlertid gjort på en så brutal måte at det vakte stor harme blant bygdefolket. Så kom han til Meldal. Her ble det stort oppstyr. Hauge hadde vært her før, men hovedmannen ble likevel Nils Riis. En søndag etter prekenen hadde folk samlet seg omkring ham på kirkebakken og ville at han skulle tale Guds ord for dem. Presten ble så rasende over dette at han tok og kjørte lommetørkleet sitt i munnen på Riis og kneblet ham. Deretter vendte han seg mot folket og sa, «Og her står folk som har vett og forstand og hører på dette tøvet.» Da svarte ei kone i flokken. Hun het Kari Resell. «Vi synes denne mannen er mye flinkere å preke enn du, som bare står og legger ut om hvorledes vi skal dyrke poteter.» Etter en tid ble Nils Riis arrestert igjen. Bygdefolket samlet seg i store mengder omkring tingstua, og skriveren kom ut på trappa og spurte hva som sto på og hva de ville. Da var det ei annen kone som grep ordet. Hun sa at Riis talte Guds ord til dem, og de ville ikke finne seg i at det ble gjort noe vondt imot ham. Så ville folket storme tingstua. Skriveren forbød dem det, men de mente på at de hadde rett til å være i offentlig tingstue, og skriveren måtte gi seg. Hele flokken, over 200 mennesker, fant seg plass. Skriveren ville nå vite både det ene og det andre om hvorledes Riis hadde stelt seg når han var omkring på gårdene og holdt møter. Jo, bøndene forklarte at de hadde bedt ham å komme. Så spurte skriveren om han hadde kjøpt mat eller om de hadde traktert ham. Da svarte Kari Resell. Hvorledes bruker futen selv å ha det når han ber fremmede til seg? Skriveren dømte ham til tukthus enda hele bondeflokken sto på hans side. Da steg Kari, Risell og en mann fram i tingstua og sang denne salmen. Retten spir, det alt er brekket, kjærlighet er bleven koll. All rettferdighet er svekket, uskyld lider overvold. Løgn er iført sannhetsdrakt, sannhet er i støvet lagt. Urett kleder dommens sete, stenen må derover grete. Det var folk som ikke var skvetna av seg, og de visste å finne rett ord i rette tid. Riis var bare en av de mange vennene Hauge hadde. Her ville det føre for vidt om vi skulle regne opp alle som slo lag med ham og dro ut med ordet. Historien vet å fortelle at det også var kvinner blant dem. Således ble to unge jenter fra Trøndelag satt fast og forhørt, og under forhøret kom det fram at de hadde holdt møter og solgt bøker. Futen ville vite hva slags bøker det var, og da forklarte de at Hans Nilsen Hauge hadde skrevet dem. Hauge ville ikke at vennene skulle forfalle til ørkesløshet, og alle steder hvor han så seg høve til det, satte han dem i praktisk arbeid. Ja, han ville ikke engang at de skulle reise ut og preke uten at de hadde godt ord på seg for å være arbeidsomme og pliktoppfyllende mennesker i sitt hverdagsyrke. Og i mange høve hjalp han dem og satte dem i gang med et eller annet arbeid. Således vet vi at mens han var i Trøndelag, rådet han noen av vennene sine til at de skulle bli forretningsmenn, andre oppmuntret han til å kjøpe store gårder og drive jordbruk. Slik bar det til at mange av dem ble driftige og rike folk, og de kunne by Haugeflokken både økonomisk støtte og vern når det trengtes. Den norske bonden var uredd og selvstendig som han alltid hadde vært, og det kan nok sies at Haugerørsla nesten i like stor grad ble en nasjonal reisningsbevegelse som en religiøs vekkelsesbevegelse. Og kanskje det første spilte vel så stor rolle for øvrigheten, og virket sterkt med at Hauge og vennene hans ble så forfulgt som de ble. Embetsfolket var redd for at deres eget velde skulle rakne i sømmene. Det skjedde virkelig også. Frykten var ikke ugrunnet. Når en ser hvorledes Hauge er trofast også i sin jordiske kallsgjerning, og hvorledes han oppfordrer alle sine tilhengere til å være det samme, føles det enn mer urettferdig at han skulle bli dømt som løsgjenger. Men det skjedde altså da han var i Trondheim. Han ble som Riis sendt fra lensmann til lensmann, men heller ikke i dette tilfellet varte det lenge før han fikk reise som han ville. Så dro han gjennom Gudbrandsdalen og videre nedover Østlandet, og hvor som helst han kom, var det som han førte våren med seg. Det ble vekkelse og åndelig liv så å si overalt. Først i april var han heime igjen. Han nådde fram akkurat tidsnok til å kunne si farvel med søster Anne, som lå for døden. Hun var den første han hadde vunnet for Gud, og de hadde alltid holdt sammen på en særlig måte. Hun smilte mot hans da han kom inn i rommet hvor hun lå. Det lå slik et skjært lys over det bleke og trette ansiktet hennes. Han satte seg ned på sengekanten og snakket med henne om Gud og fortalte om slikt han hadde opplevd siden sist de så hverandre. Nå hadde han vært i arrest for sjette gang. «Men jeg vet at jeg har sittet der for en god sak», sa han, «og skammen over å ha vært på tukthuset føles ikke mer innpåtrengende enn som når en fugl flyr over hodet mitt.» Han ble heime framover våren. Det gikk stadig nedover med Anne, og det var tydelig for alle at hun ikke hadde lenge igjen. Så ofte Hans hadde tid, satt han inne hos henne. Det var som himmelen og det evige kom dem enda nærmere da enn ellers. Hun var så lys og mild, og hadde slik trygg fortrøstning om at Gud skulle ta henne til seg. «Og du, Hans, du må holde meg i hånden den dagen jeg dør», sa hun. Det lovte han. Og så kom dødsdagen. Alt skyldfolket som bodde i grendene omkring var samlet. En etter en var de borte ved senga hennes, og hun ba farvel med dem. Så satte Hans seg der og tok hånden hennes, slik som han hadde lovt. Det var en de savnet i laget, broren Mikkel. Nå satt han i fengsel av samme grunn som Hans hadde sittet så mange ganger før. Det siste Anne gjorde var å trykke hånden til Hans og takke ham fordi han hadde vist henne veien til Jesus Kristus. Da brøt tårene fram i øynene hans. «Å, Anne, nå er det du som viser meg veien, og du kommer snart etter, Hans.» «Jeg kommer så snart jeg har gjort den gjerning Gud har lagt til rette for meg», svarte han. Så brast øynene hennes, og han tok og foldet hendene hennes på brystet. De andre gråt stille, og en etter en forlot de rommet. Men Hans begynte å synge den sangen som mest av alt minnet han om Anne og den underlige aprildagen da Gud møtte ham. «Jesus, din søte forening og smake», tonte ut gjennom det åpne vinduet.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.